Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartti -ohjelmassa haastattelemme pirkkalaiskirjailijoita. Tänään vuorossa on kirjailija Sami Hilvo. Tervetuloa, Sami.
Kiitos, on mukava olla täällä.
Kerro, miten sun kirjailijan ura oikein alkoi?
Se alkoi ehkä vähän vahingossa. Mä sain jo aikuisiellä tietää, että isoisälläni oli ollut pitkä suhde toisen miehen kanssa, joka oli kestänyt aina sieltä ilmeisesti sodan alkupäivistä lähtien rintaman taistelut ja myös rauhan ajan vuosikymmeniä siis. Lähdin sitä sitten selvittämään ja tietenkin ne, jotka asiasta jotain tiesivät, olivat joko itsekin kuolleet, isoisänkin oli siinä vaiheessa jo kuollut, tai sitten eivät halunneet asiasta puhua. Joten faktaa tästä suhteesta oli aika vähän. Halusin kuitenkin jollakin tavalla lähteä niin kuin rekonstruoimaan hänen elämäänsä ja sitä, mitä se mahdollisesti silloin oli vuosikymmeniä aikaisemmin. Ja siitä sitten lähdin kirjoittamaan faktoista välittämättä, mutta fiktiota kohti.
Eli tavallaan tämä erikoinen historia kiinnosti sua, tai oliko se nyt edes niin erikoinen? Siitähän varmaan ei ole kauhean paljon kirjoitettu. Oliko se sitten fiktiota lähinnä kuitenkin, mitä sä kirjoitit, koska sulla oli vähän tietoa sitten?
No, kuten kollegani Hannu Väisänen joskus sanoi, että siinä on puolet fuulaa ja puolet fiktiota, mutta ei se nyt ihan niinkään ollut. Että jos mietitään, että mitä se elämä sitten kahden miehen suhteessa, kummatkin olivat siis sotaveteraaneja ja poliiseja yllättäen viereisissä maakunnissa vaan, niin mitä se elämä silloin on ollut, ja totta kai sen kirjan kanssa käydään myös sota-ajassa, jolloin mulle itselleen oli hyvin tärkeää se, että mä selvitän ne historialliset faktat, ne tilanteet hyvinkin tarkkaan, etten jää kiinni mistään niin kuin väärästä tiedosta tai ajotuksesta tai anakronismista, niin pakkohan sitä fiktiota oli kirjoittaa myös faktapohjalla, eli siellä on kuitenkin se vahva tieto ja tuntemus siitä, että mitä sen ajan elämä oli. Toisaalta niin kahden miehen suhteesta rintamalla ei ollut juurikaan kirjoitettu, joka tavallaan se, että esikoiskirja sai sen aiheensa takia niin paljon huomiota, tuli mulle melkoisena yllätyksenä. Kirjan ensiaskeleet niin kun lähti liikkeelle, asuin silloin Tokiossa ja olin kyllä yhtä lailla rakastunut, mutta toiseen mieheen vain. Tokiossa oli jännä tilanne siinä, että mä esittelin sitä pientä omaisuutta, minkä olin sitten tuonut sinne Tokion asuntoon. Ja sitten esittelin sitä silloiselle kumppanilleni ja siellä mukana oli sitten viinakortti, joka oli isoisäni viinakortti. Siitä tulee myös romaanin nimi. Ja olin ollut hyvin tietoinen siitä, että siellä viinakortin sisällä on valokuva kahdesta miehestä rantavedessä kaulakkain alastomina. Ja toinen heistä oli isoisäni. Olin ollut siitä tietoinen jo pitkään, parikymmentä vuotta, mutta vasta sillä hetkellä siellä Tokion niin kuin asunnossa mä tajusin, että tässä nyt on jotain, mitä mä haluan lähteä selvittämään. Ja soitin siitä sitten äidilleni ja kyselin häneltä, se ei ollut hänen isänsä, vaan hänen niin kuin appiukkonsa. Soitin äidilleni ja kyselin sitä sitten, niin hän sanoi, että joo, että isoisällässä oli ollut suhde monta vuosikymmentä toiseen sotaveteraaniin ja poliisiin. Jotenka taas tultiin siihen, että asioita ei haluttu kaivaa esiin, eikä haluttu puhua niistä, vaikka kaikki olivat tietoisia siitä, mitä minä olin ja mitä isoisäni oli ollut. Että tavallaan se kontrasti sen Tokion elämän ja tavallaan sitten tämän suomalaisen maaseudun välillä oli tosi vahva. Ja aloinkin melkein kirjoittaa tätä teosta sitten heti Suomeen palottuani.
Kirjailija Vartti. Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartissa haastattelen kirjailija Sami Hilvoa. Kahden vuoden päästä ilmestyi sitten siitä 2012, eikö se niin ollut tämä viinakortti?
2010 ilmestyi viinakortti, joo.
Joo, 2010 ja 2012 sulta ilmestyi uusi kirja. Kerro vähän siitä.
2012 ilmestyi kirja, jota olin kirjoittanut Varsovassa. Viinakortin kirjoitin Suomessa ja sitten Varsovassa kirjoitin tätä kakkoskirjaa Rouva S:ää, joka taas sijoittuu 1000 vuoden takaisin Kiotoon ja nyky-Tokioon. Mulla on tästä omituinen ja toisaalta sitten sitä seuraavaa kirjaa kirjoitin Tampereella, joka taas sijoittuu Varsovaan. mä olen ehkä huomannut sen ja myöntänyt sen, että siitä paikasta, missä kulloinkin on, siitä ei voi kirjoittaa, vaan pitää katsoa sitä paikkaa ja aikaa, josta kirjoittaa jonkinlaisten nostalgian kautta, jonkinlaisen kaipauksen kautta, tavallaan yrityksenä palata siihen tilanteeseen, jossa on ollut tai johon ei koskaan enää pääse. Enhän mä ole voinut itse asua 1000 vuoden takaisessa Kiotossa tai toisen maailmansodan Suomessa, elää niitä vuosia tai niitä sodanjälkeisiä vuosia, jos olen syntynyt 60-luvun loppupuolella. Et siinä on joku tällainen kaipauksen niin kuin aspekti, joka sitten antaa voimaa kirjoittamiseen. Rouva S tosiaan tapahtuu 1000 vuoden takaisessa Kiotossa ja nyky-Tokiossa, ja tavallaan Rouva S on ehkä hyvinkin sellainen kirja, joka oli pakko kirjoittaa, jotta voisin siirtyä muihin tarinoihin ja kertomuksiin Tokiolla, varsinkin nyky-Tokiolla tai nyt viimeisen 30-40 vuoden takaisin Tokiolla, niin on ollut niin suuri merkitys omassa pelkästään kehityksenä ihmisessä kuin että myös siinä kirjailijuudessa.
Joo. Toi on tosi kiinnostavaa, toi varsinkin tuo 1000 vuoden takainen Kioto. Mutta sitten sulta ilmestyi 2016 uusi kirja Pyhä peto. Kerro vähän siitäkin.
Pyhä peto otti ensimmäiset askeleensa Varsovan kaduilla, jossa tosiaan, johon oli muuttanut tämän nykyisen mieheni perässä, rakkauden perässä. Olin tullut Varsovaan, toisen maailmansodan Varsovaan, holokaustin Varsovaan, elokuvien Varsovaan. Siihen melkein jotenkin niin kuin populaarikulttuurinkin ja elokuvan ja kirjojen Varsovaan. Se oli ehkä enemmänkin, se oli aika valaistumisen hetki, että täälläkö minä oikeasti olen. Ja totta kai tiesin olevani Varsovassa, mutta seuraava kysymys kuuluikin sitten, kummalla puolen geton rajaa minä elän, asun ja rakastan, kummalla puolen geton rajaa minä käyn siellä kahvilassa töissä. Vähitellen selvisi, että asumme Varsovan entisen suuren geton aivan ytimessä, ja että kävin sitten siellä kahvilassa ja keskustahan on siellä sitten sen geton ulkopuolella.
Huhhuh, sä oot ollut siis monella, niin kuin monen historiallisen asian äärellä. Tavallaan sun kirjoittaminen on sieltä kummunnut. Mites tämä viimeisin kirja, lajityypillistä käyttäytymistä, niin siinä on muun sukupuolisuuteen liittyviä asioita. Haluaisitko siitä kertoa vielä?
Siinä oikeastaan ei ole muun sukupuolisuuteen liittyviä asioita. Siinä on enemmänkin, että henkilöä kasvatetaan hänen oman sukupuolensa vastaisesti. Tämähän on totta monen muun sukupuolisen kohdalla, mutta tässä tapauksessa mennään vähän toisin päin. Jokainen asiasta kiinnostunut tietysti voi lukea sen kirjan. Se kuitenkaan ei ole se ainoa tavalla lähtökohta tai aihe. Ensimmäinen kuva tähän lajityypilliseen käyttäytymiseen oli itse asiassa sain sen Krakovassa, jossa asuttiin mieheni kanssa vajaa vuosi keskellä talvea. Krakovassa, kuten muissakin Puolan kaupungeissa, poltetaan mitä tahansa kaminoissa, jotta saadaan asunnot lämpimiksi, koska polttoöljyt ja kaasut ovat niin kalliita. Krakovassa on tunnetusti hyvin huono ilma. Ja heräsin yhtenä aamuna, tai oikeastaan se liittyy se tilanne siihen, että edellisen iltaan oltiin katsottu televisiosta tai uutislähetystä, jossa sitten katolinen pappi meuhkas siellä läheisellä torilla, vanhan kaupungin torilla, asutti itsekin vanhassa kaupungissa. Hän haikaili aikoja, jolloin niitä homoja poltettiin vielä täällä roviolla, täällä kaupungin keskustassa. Se sekoittui sitten siihen hyvin huonoon ilmaan, kun mä heräsin joskus seuraavana aamuna, mieheni oli lähtenyt jo töihin. Ja se tavallaan se katku ja se sellainen, niin kuin mitä tahansa siellä poltetaakaan sitten kaminoissa, ja sitten sen papin tällaiset niin kuin kammottavat sanat muovautui yhteen, ja mä sain sitten kuvan seuraavasta romaanista, jossa ihminen poltetaan roviolla. Mutta jos kirjailijalla jonkinlaisia tavoitteita on, niin tässä tietysti on se tavoite kuvata jollakin tavalla sitä roviolla polttamista ja niitä syitä. Toisaalta siinä mä halusin myös kertoa, miettiä sitä, että nyt jos 3 ensimmäistä romaania ovat tavalla tai toisella löyhästi tai vähemmän löyhästi liittyneet toiseen maailmansotaan, on se sitten Suomen sotia tai Tyynemeren sotaa Japanin suhteen nyky-Tokio tai Tokio sotien aikana, niin tämän halusin kirjoittaa ilman sitä historiallista kontekstia, ilman sitä toista maailmansotaa, jotenka mä päätin, että nyt annan itselleni vapauden myös olla välittämättä faktoista, halusin kirjoittaa kuin lisko, ihan reptiili, että millä tavalla lisko kirjoittaisi kirjan, jos se osaisi kirjoittaa. Toinen tavoite oli kirjoittaa jotain sellaista, johon ei tekoäly pystyisi.
Valtavan mielenkiintoista. Tätähän kuuntelisi vaikka kuinka, mutta valitettavasti meidän aika on rajallinen. Kiitos haastattelusta, kirjailija Sami Hilvo.
Kiitos on minun puolellani.
Haastattelun toimitti Marja Valkama.
Kirjailija Vartti.
Seuraavaksi luen otteita tuotannostani ja päätin lukea kaikista 4 romaanista alun. Viinakortti, Mikael. Asemalla minulle tarjotaan kyytiä, mutta kieltäydyn. Nainen puhuttelee minua etunimellä, mutta minä muistan hänet vain hämärästi. Hänen miehensä istuu autossa odottamassa. En muista hänenkään nimeään. Kun auto kaartaa pois näkyvistä, otan tukea aseman tikkuisesta seinästä ja oksennan. Ympärilläni on pysähtynyt kylätaajama. Radan toisella puolella olevan talon, entisen meijerin, verhot valahtavat takaisin alas, kun suoristan selkäni ja katson kohti. Minusta on tullut tuntematon ja siksi käyttäytymiseni on epäilyttävää. Rovas. Nene. Yritän lämmittää käsiäni hiilten yllä, mutta niiden hehku on sammunut. Yö pakenee vuoren juurelle. Puutarhan varjot kevenevät ja taivas kirkastuu talveksi. Musteen pinnalla on riite. Hengitä musteeseen, jotta se notkistuisi. Muste tuoksuu ja saa kyynelet silmiini. Mutta minun on toimittava nopeasti ja tarkasti. Mustetta on vain sen verran, kuin on tarpeen. Kun se loppuu, loppuvat sananikin. Kastan siveltimen musteeseen, lasken sen kärjen paperille ja aloitan tarinani. Lajityypillistä käyttäytymistä. Veri oli roiskunut lattialle seinille, seinällä olevan kellotaulu ja sitä kiertäviin viisareihin. Kellosta puuttui suojalasi, viisarit näyttivät 4, oli iltapäivä tai aamuyö. Katto vaikutti tahrattomalta, mutta sinnekin oli pirskoutunut tummia pisteitä kuin sirpaleista saarista, joka leviäsi helkan punaisiksi mantereiksi kevyimmästäkin pyyhkäisystä. Veri oli houkutellut kulmakunnan kohdat ikkunoiden alle kadulle. Ne kuuntelivat sisältä kantautuvaa kiljuntaa korvat höröllä, vinkuivat, kuolasivat ja raapivat seinän betonia, mutta turhaan. Kaiken keskellä 2 ihmistä kuin myrskyn silmässä. Alut ovat tärkeitä, loput ovat vaikeita. Kiitos.